Technologie ASP.NET Web Forms je už poměrně letitá. Její historie se datuje někdy kolem roku 2000-2001, kdy byla první verze .NET Frameworku. Už v této verzi byla představena. Technologie Web Forms umožnila poměrně odlišný revoluční způsob tvorby webových aplikací, než se to v té době dělalo prostě v jiných technologiích od jiných výrobců. Přestože WebForms má obrovský potenciál, nabízí nám spoustu zajímavých věcí, máme tam obrovskou sadu komponent, je tam spousta různých dílčích frameworků pro práci s uživateli, rolemi a tak dále. Prostě spousta nástrojů, které vývojář může potřebovat. V posledních letech se mi bohužel zdá, že vývoj WebForms tak nějak stagnuje ve prospěch jiných a nutno podotknout, že obskurnějších technologiích, jako je například MVC nebo nová technologie Webmetrics, kterou když jsem viděl, tak jsem byl naprosto zděšen, protože to je zase návrat ke špagety kódu, od kterého jsme, když jsme začínali s WebForms, tak od kterého jsme vlastně utíkali. O čem dnešní přednáška vlastně bude, takže nejprve si tak nějak jako shrneme nebo přiblížíme základní principy, koncepty toho, jak vlastně jsou komponenty v ASP.NET reprezentovány, jak to celé vlastně funguje. Pak se budeme poměrně podrobně věnovat životnímu cyklu stránky, vysvětlíme si, co to je, vysvětlíme si, v jakém pořadí se volají jednotlivé události, init, load a tak dále. A potom už začneme se věnovat tomu, jak vlastně vyvíjet vlastní komponenty, jak rozšiřovat ASP.NET o vlastní kontroly. Takže začneme něčím velmi jednoduchým, což je vývoj vlastního validátoru. Je to úplně triviální záležitost, takže uvidíte sami, jak jednoduše se to dělá. Ukážeme si i trochu složitější věci ohledně validátoru, jak udělat klientskou validaci pomocí JavaScriptu. Dále si zanadáváme si na ASCX, na takové ty Web User Controls ve Visual Studio. Ukážeme si, jaké mají nevýhody, co se s nimi nedá udělat, nebo jen velmi obtížně a s omezeními. Pak se podíváme na kompozitní komponenty a potom si už ukážeme takové složitější záležitosti, jako například hierarchický repeater. Dále si ukážeme, jak zpracovávat v komponentách formulářová data, jak si třeba napsat vlastní textbox a tak dále. A na konci si ukážeme takovou perličku Control Builders a jak se dělá šablona, která je silně typová, abychom nemuseli používat eval a názvy vlastností objektů psát do uvozovek, tak abychom tam měli silnou typovost a kontrolu už v době kompilace. Tak, jak je to se stránkou v ASP.NET? Takže stránka dědí z nějaké třídy System Web UI Page a všechno, co v ASP.NET zpracovává HTTP požadavky, to znamená naparsuje, získá všechna data, která mu klient poslal a vygeneruje nějakou odpověď, tak všechny takové třídy implementují IHTTP Handler, mimo jiné i právě System Web UI Page. Ten IHTTP Handler má jednu velmi důležitou metodu, která se jmenuje Process Request a ta vlastně dělá všechnu tu otrockou práci. Už dostane naparsovaný HTTP request, dostane už prostě kolekce query string fieldů, kolekce form, parametrů a tak dále a na základě toho má vypsat nějaký výstup. I samotná stránka v ASP.NET dědí ze System Web UI Control, což je taková úplně, takový úplně super předek všech nebo většiny tříd v ASP.NET. ASP.NET rozlišuje dva typy komponent, jednak Web Controls, což jsou klasické serverové komponenty, takové ty, co známe, ASP.button, ASP.textbox a tak dále. A potom má ještě HTML Controls pro některé HTML elementy, aby je mohl snadněji reprezentovat, například pro takovou to, jak se dává do hlavičky, jak se dává link a odkaz na style sheet, link rel rovná se style sheet a tak dále, tak to reprezentuje například třídou HTML link. Těch tříd z HTML controls je poměrně velká řada. Tak, když tedy máme tu stránku, máme ten deklarativní popis uživatelského rozhraní na té stránce, to znamená HTML s nějakými serverovými komponentami, tak ta stránka se, dalo by se říci, zkompiluje do nějakého C-sharpového kódu a ten C-sharpový kód nedělá nic jiného, než že vygeneruje jakýsi strom komponent. Takže úplně na horní úrovni toho stromu je stránka a ta obsahuje další komponenty, protože ona dědí z control, takže má kolekci controls. Ta obsahuje právě ty vnitřní komponenty. Tak, Všechno v tom HTML kódu, co nemá runet server, tak se bere jako prostý text. ASP.NET parser je úplně jedno, co tam je. Pokud to není element, který má ASP.runet server, tak ho prostě jenom opíše a nic s ním nedělá. Takže stránka jako první komponentu má literál, a to je tady ten doctype a to HTML. Až sem prostě je to prostý text, žádná pro ASP.NET zajímavá věc. Dále následuje HTML head, na kterou se právě převede tady ten element head, protože on má runet server. Dalším obsahem je title a zase title má reprezentaci HTML title, je to jakási třída, takže se převede na HTML title a tam má samozřejmě nějakou vlastnost, která určuje, co v tom title je, tady ten text. Tak, hlavička končí a následuje zase kousek textu, říkám textu, protože zase to nemá runet server, takže zase se to převede na literál. Tady je form, klasický form, takže form, HTML form, zase reprezentace nějakého HTML prvku a zase uvnitř je literál a na konci konec té stránky je také literál. Takže všechno, co nemá runet server, se převede na obyčejné literály, nemůžeme do toho nijak zasahovat. Pouze co má runet server, s tím si můžeme hrát. Runet server, jak vidíte i konec konců na tento příkladě, můžete dát jakémukoliv HTML elementu, například i klidně divu. Může mít div, může mít klidně runet server, můžete mu nastavovat visible a tak dále. Můžete mu dát IDčko, přistupovat k němu z kódu. Tak, základní třídou, jak už jsem tady řekl, je třída control. Ta má kolekci controls, která obsahuje samozřejmě všechny ty podřízené dceřiné prvky. Pak má vlastnost ID, ta je nepovinná. To jsem potkal nedávno pár vývojářů, kteří se domnívali, že právě když napíšou ASP.button, že musí nutně specifikovat IDčko. Nemusí. Otázkou je, jestli to potom bude dělat to, co chcete, ale pokud máte prostě, pokud nepoužíváte to IDčko, není proto žádný důvod ho tam dávat. Pokud se na tu komponentu nepotřebujete odkazovat z kódu. Další věc, která je velmi důležitá, je vlastnost client ID. To je IDčko, které bude mít ten prvek finálně v té vyrenderované HTML stránce. To client ID musí být generováno deterministicky, aby se po postbacku, když prostě uživatel odešle formulář nazpět, aby se v případě, že ten strom komponent je stejný, jako při předchozím požadavku, tak aby se ta client ID vždy vygenerovala stejně, aby se zase povedlo ta formulářová data namapovat na ty jednotlivé komponenty. Další vlastnost, která je pro nás poměrně zajímavá, je viewState, což je zase, předpokládám, že všichni víme, co to je, je to nějaká kolekce dat, která jsou nutná pro obnovení stránky do korektního stavu při postbacku. Tak, důležitou věcí a pojmem, který budu velmi často na této přednášce používat, je naming container, což je vlastně takový nástroj ASP.NET, který řeší jeden z mnoha nedostatků a nedomyšleností HTML. IDčka prvků v HTML stránce jsou plochá. Můžete do HTML stránky napsat klidně dva divy, které budou mít stejné IDčko, ale nebude to validní. Prohlížeče to zkousnou, ale validní to nebude. ASP.NET se tomuhle snaží zabránit právě pomocí naming kontejneru. Pokud budete mít například repeater, který vám několikrát pod sebe zopakuje stejnou šablonu, dovnitř dáte nějakou serverovou komponentu s IDčkem, tak pokud by naming kontejnery neexistovaly, tak se vám do stránky prostě vygeneruje několik komponent se stejným IDčkem. Naming kontejner zajišťuje, že těm IDčkům se dává nějaký prefix, tím pádem se dovedou odlišit a mohou být v rámci stránky unikátní. To, jestli nějaká komponenta, to, co je uvnitřní, je v nějakém naming kontejneru, se zajišťuje pomocí toho, že ta komponenta implementuje rozhraní e-naming container. Uvidíme ho potom v praxi. Takže například komponenta panel, což je jenom jakýsi wrapper nad klasickým divem, tak to není naming container. Pokud napíšu ASP.button s IDčkem button 1 mimo a dovnitř toho panelu, tak nám to vyhlásí chybu, že dvě komponenty nesmí mít stejné IDčko. V okamžiku, kdyby ten panel byl naming container, kdyby implementoval e-naming container, tak tohle to projde. Prostě v tom naming containeru musí být prvky unikátní, ale pokud se, co se týče nadřízených nebo jiných naming containerů, tam ke kolizím může docházet. Tak. Další věcí, kterou ASP.NET velmi hojně využívá, je technologie ViewState. To je také jeden z nejčastějších důvodů, proč lidé říkají, že se jim ASP.NET nelíbí, že je tam ViewState a že když si dám GridView na stránku, nabinduji do něj spoustu dat, tak ten ViewState má potom 2 MB a ta stránka je pomalá a přenáší se moc dat a kdesi cosi. Faktem je, že když ASP.NET použijete špatně, tak se vám tohle chování samozřejmě povede. Na druhou stranu, pokud ViewState budeme používat rozumně a pokud ho budeme umět využít, tak je to nedocenitelný nástroj, který nám bude zpříjemňovat a který nám bude pomáhat při vývoji ASP.NET aplikací. Je potřeba ho používat na správném místě. Pokud se ta data dají uložit do URL, tak je třeba je uložit do URL například. Někteří používají session, já doporučuji session nepoužívat, protože ještě mě nikdo neukázal situaci, kde by použití session bylo podle mého názoru oprávněné. Vždycky se tomu dá vyhnout jinak a ušetříte si spoustu problémů díky tomu, že třeba uživatel má otevřenou jednu záložku a potom si klikne otevřít v nové záložce, tak se mu to otevře ve dvou záložkách, ty mají sdílenou session. Teď uživatel chce editovat 4 nějaké gridy a pokud si to ukládáte do session, tak se mu to bude rozbíjet, nebude mu to pořádně fungovat. Takže na některé věci se ViewState hodí, ukážeme si zase, jak ho využít. ViewState samotný se dělí na 2 části, ViewState a ControlState. Obě dvě se najednou ukládají do toho pole podtržítko ViewState ve stránce, které tolik lidí irituje. ViewState se dá vypnout, ve starších verzích se to dělalo vlastností Enable ViewState, v nové verzi máme i vlastnost ViewState Mode, která má oproti Enable ViewState tu výhodu, že pokud na vyšší úrovni ViewState vypneme, tak na nižší úrovni ho zase můžeme zapnout. Takže my můžeme ViewState v novém ASP.NET 4 vypnout na úrovni celé aplikace ve webkonfigu a zapnout si ho jenom tam, kde potřebujeme. Ale musíme použít ViewState Mode. Pokud použijeme Enable ViewState, tak nám to nebude fungovat, bude se to chovat jako ve starších verzích. ControlState je naproti tomu esenciální složka toho ViewStateu, která se vypnout nedá, protože ta je naprosto nezbytná pro to, aby ty komponenty poskytovaly alespoň základní funkcionalitu, aby si GridView pamatoval, na které je stránce a tak dále. To jsou věci, které by prostě nefungovaly. Pokud jste dělali třeba v ASP.NET 1, tak tam to určitě znáte, že jste vypnuli ViewState a přestala půlka věcí fungovat, nebo možná i všechny věci přestaly fungovat, protože tam žádný control state nebyl. Tam prostě všechno bylo ve ViewStateu, pokud jste to vypli, tak jste si to de facto tu aplikaci degradovali na způsob vývoje, já nevím, například v PHPčku nebo v něčem takovém. Museli jste si všechno pamatovat v URL nebo v hidden polích, museli jste si to všechno řešit sami. Tak. Jak se pracuje s control statem? Takže pokud bych měl komponentu a chci si některou nějakou hodnotu uložit do control stateu. Tak, zaprvé musím o tom ASP.NET říct, že ten control state chci, že ho budu potřebovat, že prostě ta moje komponenta bez něj nepojede. Takže ve fázi onInit musím zavolat page register requires control state. Řeknu prostě ASP.NET týmu nebo té stránce řeknu, že tahle ta moje komponenta bude používat ViewState. Další věcí, kterou potom musím udělat, je přepsat 2 metody load control state a save control state. Load dostane nějaký ten saved state jako object a vytáhne si z něj, co je potřeba. Typicky se to používá se na to třída pair, takže já si ten save state přetypuji na pair a pokud se to povede, tak první bude nějaká moje privátní proměnná data, kterou jsem si tam uložil, a to druhé, to bude control state mého předka. Je potřeba vždycky počítat s tím, že i komponenta, z které dědím, může mít nějaký control state, proto ho musím uložit taky. A tady potom zase metoda save control state, tak tady jenom zase ten pár poskládám zpátky. Vezmu můj stav, nějaká data, to může být třeba struktura, nebo nějaká jenom integerová proměna, nebo cokoliv, co se dá serializovat a co se tam dá do ViewStateu uložit. A druhá část toho páru bude právě zase control state toho předka. Je potřeba počítat s tím control statem toho předka, jinak byste zase mohli rozbít celou tu funkcionalitu. Tak. Další věc, která se při používání ASP.NET komponent velmi často uplatňuje, jsou šablony. Známe například komponenty repeater nebo já nevím, template field. Ty mají prostě třeba item template, což je jakási šablona, která se zopakuje typicky pro každou položku, kterou máme v nějaké té sadě dat, kterou zobrazujeme. Takže ty šablony mohou používat tady tyhle ta zvířátka, kterým se říká binding expression. a v nich může být spousta různých věcí. Buď tam můžeme dát výraz, což je například tady ten eval, to je prostě normální funkce, která vezme aktuální bindovanou položku a vyhodnotí proti ní nějaký ten výraz, a nebo tam může být speciální funkce bind, která dělá takzvanou obousměrnou vazbu, tu si ukážeme za chvíli, jak funguje. Takže pokud napíšeme tohle, to nahoře, to item template a dovnitř tento obsah, tak ASP.NET parser nebo kompilátor vygeneruje přibližně něco takovéhohle. Udělá nějakou třídu, která implementuje rozhraní iTemplate. Ta třída má jedinou, to rozhraní vyžaduje jedinou metodu, která se jmenuje instantiate in, vytvořit instanci v nějakém kontejneru. Takže ta metoda dostane kontejner a do něj má za úkol vytvořit tento obsah. Takže jak to udělá? Nejdřív tam přidá new literal control a dá tam tenhle ten test. To je prostě zkratka, jak jenom do šablony, nebo jak prostě přidat kousíček textu do stránky pomocí třídy literal control, a dále vytvoří nějakou komponentu. Pokud to použijeme, ten binding expression, jenom takhle, tak je to syntaktická zkratka za ASP dvojtečka literal text rovná se a hodnota jde do té vlastnosti text. Prostě to vytvoří literal. Jinak tyhle ty binding expressiony můžeme používat na všechny vlastnosti serverových komponent. Takže třeba můžeme nastavit text komponentě button nebo barvu, nějaké jiné komponentě a tak dále. Tak, takže funguje to tak, že vygeneruje se nějaká ta komponenta, dá se jí nějaké IDčko a v události data binding, která nastane vždy, když provádíme to provázání s daty, tak se tam nastaví na obsluhu nějaká událost a ta komponenta se přidá do toho kontejneru. V té události data binding si potom toho, kdo za tu událost může, to znamená sender, přetypujeme na ten správný typ. Zjistíme si ze stránky aktuální objekt, proti kterému se provádí data binding. To je page get data item. A pokud nějaký takový ten objekt je, tak prostě data binder eval třeba vytáhneme si z toho aktuálního objektu vlastnost bla a přetypujeme si na to, na co potřebujeme. Takže takhle zhruba funguje, takhle zhruba se skompiluje klasická šablona se vazbou eval. Pokud mám složitější šablonu, nebo ona je prakticky stejná, akorát tam není eval, ale bind, tak se místo eTemplate vygeneruje třída, která implementuje eBindable template. To rozhraní eBindable template to dědí z eTemplate. Takže vlastně je tam všechno, co bylo v té předchozí třídě na tom předchozím slajdu. Ale navíc, protože je to obousměrný data binding, tak my kromě toho, že nějaký objekt potřebujeme natlačit do těch komponent, tak zase potřebujeme opačný postup. Z těch komponent vytáhnout ty informace pro zrekonstruování toho objektu. To znamená, že to eBindable template, kromě té metody instantiate in, má ještě metodu extract values. Zase to dostane kontejner, do kterého ta šablona byla vložena. A ono neudělá nic jiného, než že si najde všechny ty komponenty, na kterých se dělal binding, a vrátí kolekci nějakých dvojic, vždycky název vlastnosti a hodnota té vlastnosti, vrací eOrdered dictionary. Takže takhle to funguje, to zpětné vytažení hodnot pomocí bindingu. To se také může hodit, pokud píšete nějaké složitější komponenty.